Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je předseda strany Svobodných a právník Libor Vondráček. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane předsedo, já se zeptám, využiju názvu vaší strany a zeptám se trošku ze široka, jak to se svobodou v naší zemi je, respektive jsme ještě svobodnou zemí nebo ne?
No, tak aktuálně v Senátu probíhá velký tlak na senátory vládní koalice, aby schválili nové znění paragrafu 318 našeho trestního zákoníku, který je taky nazýván často gumovým paragrafem, přílepkem k našemu trestnímu zákoníku, a myslím si, že tohle to je takový velký signál toho, že tady máme problém, co se týče svobody, máme problém, co se týče svobody slova, a tady to je teda jeden z těch projevů, který by ve finále mohl vést i k tomu, že lidé budou vláčeni po soudech v nějakých spolitizovaných kauzách. Bohužel už současná legislativa někdy je tak obecná, že umožňuje podobné politické procesy. Ale tenhle ten paragraf by zásadním způsobem změnil hru a opravdu by si lidé museli dávat daleko víc pozor na jazyk a daleko snáze by se mohli právě dostat do spár orgánů činných v trestním řízení. Takže za mě svoboda je ve velkém ohrožení. Ten tlak ze strany poslaneckých klubů, které teda prosadili ten návrh, tak ten tlak do Senátu je velký. A i to, že ten tlak je takhle velký, tak mě jako vyvolává otázku, jestli náhodou ten paragraf nechtějí začít velmi rychle uplatňovat, když tak moc potřebují, aby se co nejrychleji schválil, aby se třeba ze Senátu nevracel zpátky do sněmovny. Takže mám velké obavy a doufám, že tady tyhle ty jejich snahy se nepodaří dokončit v rámci současného volebního období. No a pak myslím si, že málo kdo pochybuje, že Česká republika může využít té vlny, která přichází z Ameriky, a naopak tady začne zase prostor pro svobodu slova, nejenom slova, vzkvétat.
Když se ještě vrátím k tomu gumovému přílepku k zákonu Lex Ukrajina, který definuje trestný čin neoprávněné spolupráce s cizí mocností, tak ministr vnitra Rakušan, který je velký, nebo jeho strana je velký zastánce tohoto zákona, tak to vidí, ho obhajuje tím, že se mohou bát jenom opravdu ti agenti a že je vidět, že píchl do vosího hnízda. Ten tlak, já navážu na ten tlak, o kterém jste mluvil, čím si vysvětlujete tak velký tlak na tak zbytečný zákon, protože ty paragrafy už teď tady máme a kdo vědomě spolupracuje s cizí mocností, a je to úplně jedno, jestli je to Rusko, Mongolsko nebo Mozambik, nevím, tak může být trestán už dneska.
No, pochopitelně, pokud dneska někdo prodá plány od jaderné elektrárny do rukou velmoci nebo někoho, aby byl spáchán teroristický čin a poškozeny zájmy České republiky, tak už tento jeho čin je trestně právní a je postihován. Takže my určitě nepotřebujeme z těchto důvodů nějaký nový obecně formulovaný trestný čin v našem právním řádu. A ty důvody, kdybych měl spekulovat, ale snažit se logicky vysvětlit, proč se na to tlačí, tak vyplývají podle mého názoru ze zoufalství současné vlády, která se opravdu snaží i do toho veřejného prostoru co nejvíce dávat ten střed, jakože oni jsou ti demokratičtí a všichni jejich oponenti, všichni, kteří je kritizují, tak chtějí sloužit nějaké cizí moci. A proto vůbec tady nějaká diskuze na toto téma je. A připomíná mi to podobně zoufalou argumentaci, kterou jsem slyšel z dob minulého režimu. Prostě kdokoliv, kdo kritizoval komunisty, tak byl posluhovač imperialistů, posluhovač Američanů a americký brouk a tak dále. Tak dneska je to ruský šváb. No.
Překvapuje vás také to, že ten, já si to vezmu jako symbol zatím, ten zákon, ale překvapuje vás také to, že na ten zákon tlačí tak strany, které se hlásí k demokracii, ke svobodě a vlastně některé sami sebe definují jako pravicové?
Mě to bohužel moc nepřekvapuje, protože v momentě, kdy před druhým kolem prezidentských voleb. Oba dva kandidáti, kteří měli nějakou svoji historii spojení s minulým režimem, mm-hmm. tak oba dva řekli, že pro ně nejdůležitější hodnota ze všech je svoboda. A já jsem v tu chvíli musel protáčet oči, protože nevím, jak se zasloužili o svobodu v těch posledních letech, kde byl akcent této hodnoty, když Andrej Babiš byl ve vládě, zaváděl tady covidová opatření, ale poté před prezidentskou volbou mluvil o svobodě, stejně tak o ní mluvil Petr Pavel a stejně tak o ní mluvila pochopitelně současná pětikoalice. A podle mého názoru je to zneužívání toho slova a v podstatě oni už dneska, když se hlásí k liberalismu, tak používají opis slova svoboda, protože liberalismus je pojem, který vychází z toho latinského libertas, teda svoboda. No a tak mám pocit, že ta slova prostě vůbec nemá cenu hodnotit, když vypadnou z jejich úst. Takže já se poměrně dost zdráhám vůbec hodnotit jakákoliv slova současných pětikoaličních politiků, protože za ně hovoří činy a hovoří docela jinak než ta slova.
No vtipné je, že ještě pořád mluvíte o pětikoalici, přestože Piráti už jsou v opozici.
A mají tam toho Lipavského, že? Takže to je pořád reprezentant
ano,
Pirátu.
Ano. Tak to byla taková odbočka. Já se, když jsme u svobody, tak se zeptám, máte ten pocit, nebo je vlastně v české společnosti a v české, mezi občany České republiky poptávka po tom, co my dva asi sdílíme a chápeme jako svobodu, která sebou nese větší díl odpovědnosti a nezávislosti na státu?
Větší poptávka je v momentě, kdy nám akutně hrozí, že o svobodu přicházíme. Bylo to evidentní, když tady byla zavedená covidová opatření. Mnoho rodičů v momentě, kdy jejich dětem bylo pácháno různé příkoří ve školách, kdy se jim šťourali v nose jejich paní učitelky, tak mnoho rodičů najednou začalo připouštět, ono by snad bylo lepší, kdybych za to vzdělání svého dítěte převzal odpovědnost já. Nešlo by to nějak, že by třeba moje dítě přestalo chodit do klasické školy a já bych s nějakými zpřízněnými rodiči se snažil jim dávat nějaké alternativní vzdělávání, individuální způsob vzdělávání, aby nemuseli podstupovat tady toto, aby nemuseli čelit třeba i té ideologii, která byla představena panem ministrem Beckem, že teda by měla být v budoucnu součástí našeho vzdělávání, tak v tu chvíli vím, že hodně lidí už se začalo osmělovat. A pak, když to období covidu přestalo, tak třeba upustili od těchto svých záměrů. Takže je to evidentní, že lidi se o svobodu bojí až v momentě, kdy oni přichází. Problém je, že s tím přicházením o svobodu je to občas jako s tím, když vám začne ubývat kyslík, protože jakmile si toho všimnete, tak už často není moc šance s tím něco dělat. Takže my musíme rozpoznávat to ohrožení svobody už v zárodku a to, že dneska nejsou lidé posíláni do gulagů, to, že nejsou shromažďováni v koncentračních táborech, to přece neznamená, že kdybychom mlčeli a nebránili tu svobodu, že se jednou do takového světa nemůžeme probudit. Oni ty koncentrační tábory taky nebyly ze dne na den, taky k tomu byla nějaká cesta. Takže my určitě musíme jako politici, jako ti, kteří se zajímají víc o to dění, tak na to musíme upozornit včas. A voliči nás odmění podle toho, jestli pociťují, že právě teď jim schází svoboda. Myslím si, že dneska je zřejmé, že daleko zásadnější než svoboda je pro voliče peněženka, je jejich prosperita a ta nakonec vyhrála volby v Americe. Takže kdyby Donald Trump vedle boje za svobodu slova nenabízel taky boj proti vysoké inflaci a chudnutí Spojených států, proti zelené ideologii, která ničí americký průmysl, tak by asi čistě s tématem svobody slova volby nevyhrál. Ale jemu se to povedlo a my bychom měli využít toho, že svoboda slova byla i jednou z hlavních součástí jeho prezidentské kampaně. A tak jako Mark Zuckerberg už začal otáčet v tomto smyslu, tak bychom měli dokonat tu otočku i v České republice po příštích sněmovních volbách.
Tak k tomu asi ještě trošku daleko, ale k tomu tématu se ještě dostaneme. Já si chci zeptat, jestli chcete komentovat. Četl jsem teď místopředsedu sněmovny pana Bartoška z Lidové strany, který říká, který je velký obhájce vlastně regulace svobody slova a ověřování faktů a podobně tady tohohle, tomu říkám harampání, ale on to obhajuje tím, že přece je i svoboda, omezená svoboda pohybu v tom, že když byste šel do cizího bytu, udělal si tam kafe, sedl si tam, tak to je taky jako přestoupíte tu svobodu, že to není absolutní svoboda pohybu. Jak byste to komentoval jako právník?
No,
tenhle příměr.
Mám pocit, že těm politikům schází nějaké základní právní vzdělání, že rozlišovat to, že někomu vstupuju do jeho obydlí, tak to musí dokázat každý, kdo ctí svobodu vlastnictví, kdo respektuje to, že je tady nějaké soukromé vlastnictví a že člověk má právo nakládat se svým majetkem podle svého uvážení, když nikomu neubližuje, ale mám pocit, že i tady tento princip v posledních letech byl dost popírán, že tady zásahy do soukromého vlastnictví jsou stále větší a větší. A tím pádem politikům už se to všechno motá, protože ještě před pár lety by si nikdo nedovolil vstupovat do cizího obydlí třeba jenom proto, že vidí nějaký trošku jiný kouř, který se kouří z komína. Dneska už na to úředníci mají právo. Stejně tak se změnilo v té minulé změně zbraňových zákonů to, že stačí, aby někdo nahlásil, že údajně máte zbraň kategorie D, to znamená ne zbraň, kterou získáváte na základě toho, že máte zbrojní průkaz, ale kupujete si ji na občanku, takže když někdo řekne, já jsem viděl, že tamhle ten pan z okna vystrkoval folpertku, nebo že tam má nějakou kuš, nebo cokoliv, no tak policie může přijít za tím občanem, říct mu, vydejte nám tu zbraň, on řekne, já ji nemám, a oni bez soudního povolení mohou vtrhnout do baráku, udělat tam domovní prohlídku. Jenom na základě neověřeného svědectví. A není to žádná zbraň typu prostě samopal nebo nějaký Glock, cokoliv. Takže tohleto je velké narušení svobody soukromí, vůbec soukromí osobního vlastnictví. A proto asi pan Bartošek přistupuje k takovému úplně uchylnému přirovnání. A co se týče svobody slova, si myslím, že ti lidovci mají nadání vůbec dělat zajímavé citáty. Vybavím si pana Zdechovského, když vysvětloval, že dezinformace je opak informace, takže myslím si, že by si zasloužili nějaké politické školení v Lidovecké straně.
A oni možná ho mají, ale ne všichni jsou unblock jako lidovci, jako pan Bartošek nebo pan Zdechovský.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Já se zeptám, ono to souvisí vlastně s tou svobodou obecně, a jestli existuje poptávka po nějakém, nechci říct převratu, ale u voličů občanů po větší míře svobody, nebo jestli se cítí být ohrožení. Druhá strana té mince je to, že v naší společnosti, a myslím, že ten výraz razil nebo razí prezident Klaus, říká, že jsme nároková společnost, že tady převládl jakýsi nárokismus. A může to být také to, že ten stát ingeruje do života občanů stále více a více. I dokonce premiér Fiala se chlubil už, myslím, že před 2 lety, že stále více lidí je na sociálních dávkách nebo na státní pomoci. Tak jestli člověk neváží na těch vahách svých, jestli bojovat za více svobody nebo mít ten plný talíř tím co vlastně poskytuje stát od úplně narození dítěte až téměř do smrti člověku.
Říkal to i pan Kala z Nejvyššího kontrolního úřadu, že česká ekonomika se transformovala z tržní ekonomiky na dotační ekonomiku. A určitě tady ty postupy nebo ta změna z té tržní ekonomiky do dotační ekonomiky taky nebyla ze dne na den. Stát, Evropská unie, další instituce rozdávaly dotace na různé nesmysly. Ti lehkoživkové přisátí často jako pijavice k těm veřejným fondům, tak si pochopitelně zvykli na to, že nemusí nic moc dělat a dostávají peníze od státu. Ti vyvolení si velice rychle začali tady na tento princip zvykat. No a my všichni ostatní jsme to museli financovat z daní. A najednou se ukazuje, že těch, kteří by chtěli čerpat, je čím dál tím víc. A že už nestačí ty daně, které nejsou nízké. Pan premiér tvrdí, že daně v České republice jsou nízké. Myslím si, že Alois Rašín, kdyby se probral a zjistil, jak vysoké daně jsou dneska, že jsou třikrát a čtyřikrát větší, než byly za něj v momentě, kdy jsme měli uživit obrovskou armádu a všechno se dělalo na papíře, tak že by nevěřil svým očím. Takže ten stav pochopitelně ty lidi směřuje k tomu, že mají místo toho, aby se snažili vytvářet hodnoty, místo toho, aby se snažili uživit vlastní prací, tak mají spekulovat, jaký papír by mohli vyplnit, aby od státu dostali nějaký dáreček. No a mnozí si na to zvykli, tak jako si feťák zvykne na drogu, když mu je po nějakou dobu poskytována, tak je potom obtížné si odvyknout. A ten dealer, který má ty závislé zákazníky, tak ten se snaží v nich tu závislost pěstovat, aby oni na něm potom byli závisí. A stejně tak si myslím, že stát se snažil vlastně tady tu společnost formovat do stavu nějakých ovcí, které bude pást, kterým dá ten cukříček, když budou hodní, a kterým ten cukříček sebere, když budou zlobit. A potom taková ovce, která nestojí na vlastních nohách a která je ovládaná státem, tak se určitě bojí toho postavit se na vlastní nohy. Takže tohle se musí zásadním způsobem změnit. A to, že dneska třeba při průzkumech u mladých lidí je jasně dáno najevo, že ti lidé vidí svoji kariéru někde na úřadech, někde v nadnárodních korporacích, ale živit se jako živnostník, podnikatel, to se téměř nikomu nechce. Tak to je jako zásadní projev i toho, co se ta společnost dozvídá ve škole a jak nás indoktrinuje to ten náš školský systém. A to se prostě musí změnit, protože pokud my se nedokážeme uživit sami, tak je to problém. Český lev se vždycky uměl sám uživit a sám nakrmit a v momentě, kdy si zvyk na to, že bude krmen unijními dotacemi, tak už to přestává být lev, ale je to spíš takový pejsek někde uvázaný u boudy.
Ti lidé, když pak přijdou do práce, tak vyhoří po půl roce třeba, to je známá věc. Vy jste zmínil Aloise Rašína, já vím o vás, že jste jeho velký ctitel. Když sledujete občasné takové vlny diskusí o tom, že bychom se měli vzdát české koruny a přijmout euro, která se opakuje, nevím proč, vždycky v zimě, možná je to tím, že vždycky to zmíní prezident Pavel ve svém novoročním projevu, ale jsou velcí zastánci samozřejmě rušení koruny i ve vládě, hnutí STAN, minister pro Evropu, pan Dvořák a tak dále. Já se zeptám čistě jako emočně, co to ve vás vyvolává, když slyšíte opakovaně, že bychom měli začít diskuzi a že ty argumenty jsou různé, že exportéři a zbohatneme, budeme mít vyšší platy a tak dále.
Já v tom vidím škodolibost. Jsou to zapšklí škodolibí lidé, kteří nejsou schopni přistoupit na to, že tady vedle sebe budou fungovat dvě měny v nějakém třeba konkurenčním prostředí, tak jak je to dneska, kdy podnikatelé mají možnost účtovat, platit mzdy a daně v eurech, v librách, dolarech. No a to už je něco, co vlastně těm, kteří se potýkají s tím, že jsou exportéři a mají problém s tím, že vyměňují měnu, tak těmto lidem to ulehčuje jejich možnost obchodovat se zahraničními partnery. A všem ostatním, kteří exportéři nejsou, já třeba exportér nejsem, nevím, jestli vy jste exportér, nejsem, ale myslím si, že drtivá většina posluchačů nejsou exportéři, no tak těm ostatním prostě tady tenhle ten nástroj je asi k ničemu. A pokud bychom ještě více zjednodušili používání cizích měn, tak jsem přesto přesvědčený, že čeští občané by si zachovali českou korunu, ke které mají nějakou důvěru, a vůbec se jim nedivím, když potom vidí počínání Christine Lagardeové ve frankfurtské Evropské centrální bance, která už nám tady slibuje, že hotovost by měla zaniknout, měla by vzniknout digitální CBDC měna, takže se jim moc do toho eura nechce. Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby časem za náma třeba přišli Slováci a chtěli nějakou měnovou unii s Českou republikou, protože oni zrovna s tím bojují, dali si do ústavy zachování hotovosti, a Evropská centrální banka už je notifikuje, už jim píše, že by si to měli ze své ústavy škrtnout, protože jejich cílem je zavedení té digitální měny a zrušení hotovosti. A pokud bychom přišli o českou korunu, tak je třeba si uvědomit, že bychom přišli právě i třeba o možnost mít hotovost v budoucnu.
Říká můj dnešní host, předseda Strany svobodných a právník Libor Vondráček, se kterým budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je předseda svobodných Libor Vondráček a probíráme spolu stav svobody, zjednodušeně stav svobody naší země a kudy se ubíráme. Vy jste předsedou pravicové strany, to je nespochybnitelné. A jedním ze znaků pravicovosti, konzervatismu je také, vlastně vy jste to zmínil, že člověk by se měl snažit starat nebo uživit, pokud může sám. Dá se to vztáhnout i na vyšší celek, jako je třeba stát, že by měl hospodařit odpovědně a nezadlužovat generace, nebo jak se toho, k tomu dá dojít vůbec?
No, tak to rozhodně je a dá se k tomu dojít buď to, že budeme mít osvícené vládce, byť teda to, že se nezadlužujeme, není samospásné. Například čeští soudruzi byli celkem vyhlášeni tím, že oni se příliš nezadlužovali, na rozdíl od těch současných komunistů, Justina Trudeau, nebo i některých jiných komunistů v jiných státech za minulého režimu, tak zrovna u nás tady byla doktrína, že se opravdu zadlužovat nemáme, takže v zásadě nám po tom minulém režimu příliš dluhu nezůstalo, ale zase jsme měli jiné problémy, které jsme zdědili a ze kterými se musíme dodnes vypořádávat, ale v zásadě to, že se stát nezadlužuje, buď to spočívá v tom, že má opravdu ty osvícené vládce, anebo třeba jako Švýcarsko si to občané pojistí, a prostě to zakážou těm politikům. Takže Švýcaři mají zákaz vytvářet dluhy. Pokud by chtěli v nějakém roce mít schodkový rozpočet, tak by o tom museli rozhodovat občané. A není prostě možné za zády občanů jim vytvářet do budoucna ty dluhy, které potom musí budoucí generace nějak vyřešit. A je třeba si uvědomit, že dnešní dluhy, to je budoucí inflace a to jsou taky budoucí daně. A na to teď doplácíme, když se posledních 8 let vytvářel souhrnu dluh 2 biliony korun, no tak se to někde musí projevit. To není tak, že se prostě vytisknou peníze a jedeme dál. Takže já bych byl proto, abychom v nějakém čase, například na konci funkčního období této sněmovny, abychom měli zákon o vyrovnaném rozpočtu, tak jako to mají Švýcaři. No a pak se holt stane to, že pokud občané chtějí mít vyrovnaný rozpočet, no tak třeba musí si oželet některé věci, jako je projekt Erasmus. Ve Švýcarsku prostě občané v referendu si měli vybrat, které věci budou chtít oželet. A stalo se, že oni řekli, ten Erasmus je možná málo muziky za hodně peněz, tak od toho odstoupíme. Dokud jsme v Evropské unii, tak součástí toho projektu Erasmus musíme být, ale kdybychom podobně jako Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko a Norsko byli v projektu EFTA, tak si zachováme přístup na ten společný trh, můžeme obchodovat, můžeme cestovat, máme všechny ty výhody, které mají Švýcaři, ale zároveň bychom si teoreticky mohli třeba rozhodnout, že něco takového jako Erasmus nebo něco dalšího prostě nebudeme financovat. A pochopitelně bychom nemuseli financovat ani těch 55 tisíc úředníků v Bruselu, posílat peníze do eurofondu, aby nám tady rostla jedna rozhledna za druhou na kopcích, ze kterých není nikam vidět a tak dále a tak dále. Musel jsem to zmínit, protože u nás v Jindřichově Hradci zrovna máme takovou krásnou rozhlednu, kterou jsme hned po několika letech museli za 5 milionů opravovat. A to jsou třeba peníze, které v té bilanci evropských dotací nevidíte. My jsme dostali něco, aby jsme si tu rozhlednu postavili, no ale potom do ní vrážíme miliony korun další a další rok. Kdyby bylo na našich zastupitelích, tak se rozhledna pokácí a máme na tom místě památník evropských dotací, mohli by se tam sjíždět z celé země, dívat se na tento památník, ale protože bohužel v Jindřichově Hradci nejsme ta strana, která by měla většinu, jsme nejsilnější opoziční strana, tak se teda skutečně 5 milionů korun utratilo, aby se rozhledna znova natřela. A takhle se to asi bude dělat každých 10 let.
A vy tedy zjevně nejste zastánce teze, že rozhledny v Nížinách jsou naším národním zájmem.
To určitě ne.
máte nějaké priority nebo nějaký žebříček českých národních zájmů, co je klíčové pro naši zemi?
No, my se na to díváme optikou současnosti a optikou toho, co by měla být priorita do těch sněmovních voleb, protože ty se nezadržitelně blíží. A rozhodně naší prioritou by měla být v tuto chvíli ekonomická situace. Peněženka občanů. A peněženku občanů zatěžuje za prvé neúctivá česká politika směrem k tomu, co tady vybudovali naši předci, a to je bohatství českého průmyslu. To, že jsme země velice rozvinutá, velice dobře fungující z hlediska toho, které věci si umíme sami vyrobit, tak tohle to bylo roky naším bohatstvím. No a příklon ke Green Dealu, k takzvanému zeleninismu, což je teda novodobá ideologie, která je napůl leninistická, napůl podle not Gréty, Uršuly von der Leyenové, Timmermanse a dalších fanoušků zelené ideologie. Takže my si prostřednictvím Green Dealu likvidujeme to, co byla velká výhoda České republiky, a chováme se neúctivě k tomu, co vybudovali naši předci. A na druhé straně tady tím gigantickým zadlužováním vyjadřujeme jasnou neúctu k budoucím generacím, protože říkáme, po nás potopa, my se zadlužíme, my tu nasekáme dluhy, hlavně aby jsme si teďka rychle rozdělili, co můžeme z toho státního rozpočtu, dokud jsme u moci. Vidíme to třeba v případě současné vlády, kdy já to jako chápu, že ty platy politiků jsou symbolické téma. No ale vemte si to, s jakou lehkostí nám pan premiér sdělí, že kvůli válce na Ukrajině neplatí volební sliby, ale s jakou těžkostí nám vysvětluje, to jako nejde teďka zasahovat do těch platů politiků, to je nesystémové. Jo, ten rozpor je evidentní, to znamená, politici musí jít příkladem, a pokud říkají občanům, že si mají utáhnout opasky, tak sami sobě je musí utáhnout dvakrát tolik a prostě si ty platy zmrazit. A nebo nemají vůbec nárok tady vyprávět, že jsme v době, kdy musíme šetřit. Prostě ten politik, podobně jako třeba král Vratislav, když chtěl být vzorem pro své poddané, no tak spolu s ostatními stavěl na Vyšehradě katedrálu, nosil ty kameny, těžké kameny až nahoru k těm věžím, a ve chvíli, kdy on se tímto způsobem choval, no tak ho občané měli v úctě a byli třeba připraveni za něj padnout. No ale jak můžeme mít v úctě současnou vládu, když se chová takhle pohrdavě vůči nám? Takže rozhodně ta priorita dneska musí být prosperita do budoucna, a tam to má ty dvě roviny, to znamená zadlužování je třeba zastavit a Green Deal je třeba taky zastavit.
Dovedete si představit, nebo vidíte možnost, že by mohl uspět u nás typ politika, který podobně jako argentinský prezident přijde s tou motorovou pilou a začne sekat, pokud byste měl tu možnost, kde byste začal?
My máme seznam 36 zbytečných úřadů, o jejich existenci ani většina lidí neví.
Třeba stejně. Pět, řekněte.
Řeknu, ještě vedle toho je zajímavé, že tam navrhujeme sloučení asi 6 ministerstev, protože přesně tohle to dělal Javier Milei se současným služebním zákonem. Je velice těžké vyhazovat úředníky, kteří třeba na těch ministerstvech nic nedělají, a právě proto je potřeba ta ministerstva slučovat, že typicky třeba kultura a školství by se měly sloučit, protože já si myslím, že to, co předvádí pan Baxa s nějakým statusem umělce a rozdáváním peněz koncesionářskými poplatky, které se mají navyšovat, no tak to je něco, na co tady nemusíme mít vůbec ministra. Jestli má nějaká kultura, národní kultura smysl, tak má smysl právě z hlediska vzdělávání budoucích generací, takže tyto instituce by se mohly sloučit a rázem by byl prostor, jak vyházet ty ideologii jako paní Lavrenčíkovou a další, kteří dneska teďka při ministerstvu školství a při dalších organizacích podsouvají ty různé nesmysly do našich škol. Stejně tak my bychom postupovali v případě těch konkrétních úřadů, to jsou nejrůznější fondy na podporu pivařství a vinařství a všeho možného. Myslím si, že ty věci jako fungují, když se do nich politici nerýpou, ale bohužel v posledních letech se čeští politici chytli takového toho hesla, na které upozorňoval Ronald Reagan. Když se to hýbe, tak to zreguluj, když se to stále hýbe, tak to zdaň a když se to přestane hýbat, tak to začni dotovat. No a tady tenhle ten koloběh nám naši politici předvádí, takže oni vždycky svými zásahy z Prahy od stolu umrtví třeba venkov, tím, že zavedou EET, zákaz kouření v hospodách a tak dále, takže ty venkovské hospody zavřou, no a pak začnou rozdávat dotace, aby se tam zase hospody obnovily, protože si lidi stěžují, že na venkově člověk nemá ani prodejnu, nemá ani třeba nějakou takovouhle místnost hospodu, kde se můžou ti lidé potkávat.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Vy jste zmínil Donalda Trumpa v jedné odpovědi. Když srovnám ten nástup, on teda ještě není v úřadě znovu, ale přece jenom úplně vidím nástup Donalda Trumpa, má připravené lidi do těch úřadů, má plán, ví co chce dělat a může si to de facto, ten boj bude složitý i s tím, čemu se říká Deep State, ale ta cesta k tomu, k té změně je rychlejší než potenciálně u nás. Vy říkáte, můžeme zrušit ministerstva, můžeme a tak dále, ale my jsme součástí vyššího celku, kde ta Evropská unie je vlastně vůle občana ke změnám je vzdálenější než asi ve Spojených státech, protože jestli mluvil Petr Fiala o tom, že 93% programového prohlášení splnil, tak k nám se valí podobné číslo legislativy z Evropské unie, které de facto se jenom implantuje do českého řádu. Co s tím?
No já mám teda pocit, že on splnil 93% programového prohlášení Uršuly von der Leyenové a ne jeho vlastní vlády. Takže jestli má být 93% pravda, tak ale nevychází z toho, co sliboval on před volbami. Máte pravdu, že Evropská unie nám do velké míry svazuje ruce, ale ono je to taky hodně o tom, jak my se necháme svazovat. Vemte si to, že tady byl migrační pakt, ale byly zavedeny migrační kvóty od roku 2015. V roce 2020 Evropský soudní dvůr konstatoval, že migrační kvóty byly přijaty zcela v souladu s evropským právem a že jednotlivé členské státy jsou povinny podřídit se migračním kvótám. V České republice není žádný politik, který by na základě toho rozhodnutí od roku 2020 vyžadoval po české vládě, abychom skutečně ty migranty přijali, protože je to v rozporu s evropským právem, že dostaneme pokutu a že se na nás bude Brusel hněvat. To znamená, my když chceme, a je to pro nás důležité téma, tak my klidně dokážeme být roky v rozporu s evropským právem a nikdo se nad tím nepozastavuje. A naopak, když se nám něco líbí, tak si často vymyslíme, že to po nás chce Evropská unie. A taky to třeba není pravda. Konkrétně jde o přimíchávání biopaliv do našeho paliva. My jsme s tím přišli už v roce 2010. A když se proletíte letadlem po Evropě, tak třeba v květnu, v dubnu vidíte jednoznačně, že tolik řepky, kolik je nad českou zemí, tak není v těch jiných státech. A má to právě svoji příčinu v tom, že my jsme si dali jako povinnost přimíchávat ten řepkový olej. A vůbec to po nás, tak jak jsme si to zavedli, Evropská unie nechtěla. Takže ano, Evropská unie nám svazuje ruce, ale my musíme hledat jakékoliv cesty, jak si ty ruce rozvázat, protože tady to už je otázka života a smrti našich podnikatelů. To je o tom, jestli ten průmysl přežije nebo nepřežije. A ono se velice těžko obnovuje něco, co už se zavře. Když jsme zavřeli v důsledku toho, jak výborně, úžasně pan Špidla s panem Teličkou vyjednali naše podmínky vstupu do Evropské unie, to jsem říkal ironicky
to chápu.
Tak když jsme na základě toho zavřeli naše cukrovary, tak říkali, no ale to je v klidu, za 15 let si je můžete otevřít. Kolik cukrovarů bylo po 15 letech otevřeno? Ti zaměstnanci si najdou úplně jinou práci a ti lidé, kteří v té oblasti podnikali, budou podnikat v něčem jiném a nad cukrovary už ani nevzdechnou. Takže Určitě Evropská unie nám to komplikuje, i proto Svobodní od roku 2009, kdy jsme přijali Lisabonskou smlouvu, tak prostě říkají, že ty podmínky, které změnila Lisabonská smlouva, jsou pro nás tak nevýhodné, že by stálo za to, kdybychom byli raději v organizaci EFTA a občané by měli mít právo se k tomu vyjádřit v referendu, podobně jako se k tomu vyjádřili v roce 2004, protože teď tu nežijí nijak hloupější občané než v roce 2004. A já jako člověk, kterýmu v roce 2004 bylo 8 let, nebo 2003, kdy se o tom hlasovalo, tak mi bylo 8 let, tak mě byla upřena možnost se vyjádřit k otázce, jestli máme být v Unii nebo ne, takže další generace by v nějakém čase měla mít prostě příležitost, tak jako Britové, kteří taky po 40 letech dvakrát hlasovali v referendu o tom, jestli odejít z Unie, tak by měla mít šanci se k tomu vyjádřit. A to, co jste říkal úplně na začátku té otázky, a myslím si, že je to velice důležité, je ta připravenost Trumpa, kdy on by měl v den nástupu vydat mnoho dekretů, desítky dekretů, na základě kterých on udělá to, co mu umožňuje americká ústava. Některé věci musí schválit kongres a některé věci může udělat sám z pozice prezidenta. A to je přesně to, co já jsem očekával od Fialovy vlády. Fialová vláda tady 8 let kritizovala z opozičních řad mnoho legislativy, kterou zaváděl Andrej Babiš, od zákazu kouření přes další vzniky nových úřadů a tak dále a tak dále. A jediné, co zrušila, je v podstatě EET. Všechno ostatní nechala být a zapomněla na to, co říkala v opozici. Takže oni byli totálně nepřipraveni na vládnutí a stejně tak i Javier Milei hned v úvodu svého prezidentování udělal mnoho zásadních kroků a myslím si, že každá vláda, která chce ty zásadní kroky dělat, tak je vždycky musí dělat na začátku svého funkčního období, protože oni pochopitelně bolí a mají šanci se projevit v nějakém pozdějším čase. A jestliže tato vláda zvedá daně v posledním roce svého funkčního období, no tak se nemůže divit, že prohraje volby a navíc to teda dělá v rozporu se svými předvolebními sliby. Kdyby naopak tahle vláda dělala to, co slibovala, pamatuju si jeden konkrétní slib, za každou jednu povinnost zrušíme dvě. Všim jste si toho, že by se takhle rušily dvě? Oni ruší nějaké předpisy z roku 1890, které stejně nikdo nevymáhal a statisticky se jako upínají na to, my jsme tady zrušili nějaké zákony. No ale to byly tak obsolentní zákony, ty prostě stejně nikdo ani nevěděl o jejich existenci.
Vy jste před evropskými volbami jako strana svobodných vyrazili do ulic s peticí proti zákazu aut se spalovacími motory, což já třeba považuji za jeden z našich národních zájmů opravdu, protože jsme průmyslová země a automobilový průmysl je jedním z pilířů. Máte pocit, že to téma samozřejmě je to vděk v politice nehraje roli, nebo není to kategorie, která má nějakou relevanci, ale vy jste to téma otevřeli a dneska už čtu i vlastně z vládních stran, které se podílely na tom zákazu, ale to už je vedlejší, že to je velký problém a že by se mělo v uvozovkách něco dělat. Myslíte si, že to v uvozovkách dopadne a podaří se to zvrátit, tady tuhle nechutnost?
Já doufám, že se to podaří zvrátit, protože jinak jsou skutečně lidé v Bruselu totálně odtržení od reality. To, co se děje v Americe, tak najednou způsobilo to, že mnozí začali říkat něco docela jiného, než říkali třeba před půl rokem. A připomíná mě to vyprávění o tom, v jakém stavu bylo Československo v roce 89, kdy všude okolo nás už se odstupovalo od toho komunismu, už lidé říkali, že toto není cesta a v Československu to přišlo až jako poslední a bylo nevyhnutelné, že se to stane. Prostě bylo jasné, že se to stane, protože celý ten náš region se posunul někam jinam. Stejně tak si myslím, že je nevyhnutelné, abychom odstoupili od Green Dealu, aby se upustilo od těchto nesmyslných zákazů. A otázka voleb v roce 2025 bude i taková, jestli tuto novou politiku budou dělat ti polepšení komunisté, kteří v roce 89 převlékli kabát, aby nastoupili do OF a najednou začali říkat naprostý opak toho, co říkali posledních 10 let. A nebo jestli skutečně ti, kteří to říkají delší dobu, tak dostanou příležitost taky ty svoje nápady uplatnit. To znamená, bude to za mě i velký tlak na to, aby občané vzpomínali, kdo za nás podepsal Green Deal, kdo za nás zavedl nebo podepsal zákaz aut na benzín a naftu. No a byla to vláda Petra Fialy v červnu 2022, odstupující ministryně životního prostředí paní Hubáčková, byla ta poslední, která teda dala palec nahoru tomu, abychom si zakázali auta na benzín a naftu. My jsme od té chvíle začali říkat, že ten zákon se musí zrušit. Od roku 23 teda sbíráme podpisy, máme přes 55 tisíc podpisů proti tomu zákazu. No a tehdy nám vládní představitelé říkali, že dezinformujeme lidi, že to není možné, že prostě ten zákaz chtějí všichni a že Česká republika by musela odejít z Unie nebo že by musela se odstěhovat do Ruska. To oni taky říkají takhle rádi. Pan Lochman ze STANu, pan Kupka z ODS. Všichni nám říkali, jak to, co my teď tvrdíme, je prostě nerealizovatelné. A najednou, jak se blíží ten rok 2026, kdy je naplánované review téhleté legislativy, tak najednou začínají připouštět, že by se to mohlo zvrátit. A naším úkolem opravdu je dostat do poslanecké sněmovny ty síly, které dohlednou na to, že Česká republika v tom roce 2026, až bude to review, tak skutečně využije toho a bude hlasitě bojovat proti tomu zákazu, aby ten zákaz zmizel, ne aby se odsunul někdy na pozdější rok. Prostě ten zákaz je totální nesmysl. Jestli máme přejít na elektromobily, ať se tak stane, ale musí to být tržní cestou, než si prostě zakážeme auta na benzín a naftu. V podstatě té chudší vrstvy obyvatelstva sebereme auta, protože ty si elektromobily dovolit nemůžou. No a těm bohatým dovolíme jezdit autem.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Vy ale popíráte to, co tvrdí pokrokoví politici, kteří tvrdí, že přijdou nové technologie, které zlevní elektroauta, prodlouží jejich dojezdy a vypukne ráj na zemi. To byla ironická poznámka.
Různé sekty tvrdí, že přijde konec světa, že přijdou další jiné věci, tak tvrdit to klidně můžou, jestli se to stane a přijdou nové technologie, tak se můžeme zaradovat, bude to super a každý z nás si třeba to auto s novou technologií rád koupí, ale nechme těm výrobcům možnost, aby mohli prosperovat a díky té prosperitě třeba i ty technologie mohly přijít o to dřív, protože ve chvíli, kdy my tady ten autoprůmysl likvidujeme nesmyslnými předpisy Euro 7, Euro 6 a dalšími, kvůli kterým oni začínají mít ekonomické problémy. Volkswagen vypověděl kolektivní smlouvu se svými zaměstnanci, dostává se do červených čísel, začíná se propouštět, začíná nás předbíhat čínská, americká konkurence, no tak v tu chvíli naše firmy nemají úplně v hlavě to, jak budou vymýšlet nové technologie, ale mají v hlavě to, jak se zachrání, aby nemuseli zbankrotovat.
No, Volkswagen dekarbonizuje, je v čele dekarbonizačního procesu. To není dobrá zpráva. Pane předsedo, já si chci zeptat v návaznosti na vy jste začal mluvit vlastně o té výzvě, kterou znamenají samozřejmě sněmovní volby letos na podzim. Já se zeptám, já se přiznám tady veřejně, že jsem vás několikrát volil, myslím vás jako stranu, protože ten program mi byl vždycky blízký. Přestože jste vy jako osobně jste mladý člověk, tak reprezentujete vlastně tradiční, už dneska tradiční stranu politickou, protože vaše historie je relativně dlouhá. A já se ptám vás, ne sebe, ptám se, v Rakousku vyhráli svobodní vaši jmenovci. Jak je možné, že pořád oscilujete kolem těch 5% nebo pod 5% a nedaří se ten, jestli to nesouvisí s tou chybějící poptávkou po svobodě u nás, nebo jak si to vysvětlíte? Vy musíte o tom přemýšlet, samozřejmě.
V každé zemi ten vývoj politických stran je trochu jiný. Je pravda, že strana svobodných v Rakousku je ještě daleko starší, než svobodní.
Od roku 45, že jo?
Takže tam vlastně v tuto chvíli došlo k prvnímu volebnímu vítězství strany svobodných a my jsme za to moc rádi, protože ty témata, které akcentují, tak nám jsou blízký, ať už je to i třeba osobní odpor Herberta Kikla proti covidové diktatuře, který používal ve volební kampani, ale i právě třeba odpor ke Green Dealu a různým dalším euronesmyslům. Takže ukazuje se, že ty myšlenky by teoreticky mohly být v tom našem regionu, které nám jsou příznivé, tak by mohly být teď na vzestupu. Uvidíme, co ukážou ty sněmovní volby. Je tu zjevný handicap toho, že když třeba politická strana, která už je zavedená, má přístup do televize, jako například ANO, tak tím, že ona je schopná se tam prezentovat hodiny a hodiny denně, tak ji třeba projde u mnoha voličů do velké míry to, že v nějakém momentě pan Havlíček se hrdě hlásil, že nosí zelené ponožky a že když přijel z Bruselu, takže je největší odpůrce uhlí, že tady zavede Green Deal a po několika letech začne proti tomu Green Dealu bojovat. Takže určitě se nám nedaří tady s touto, řekněme, informační přesilou bojovat natolik, abychom třeba dokázali poukazovat na to, že ti politici nejsou úplně důvěryhodní, když dneska říkají opak toho, co dělali před 5-10 lety. A proto slyším od mnoha voličů a vy teda naštěstí tím voličem nejste. My bychom vám dali rádi hlas, ale máme strach, že se tam nedostanete, protože vy vůbec nejste v televizi. To znamená, ta těžká prostupnost do těch mainstreamových médií je pochopitelně handicap, nad kterým nemá smysl nějak fňukat, ale je potřeba říct, že to je jako významný problém, kdy naopak ty svobodní už jsou roky ve sněmovně a ten prostor jim chtě nechtě ta média musí dávat. Takže oni mají trošku jinou výchozí pozici. A i z tohoto důvodu, vzhledem k tomu, že tohle je jako objektivní popis faktu, tak i z tohoto důvodu my jsme se hnedka na prvním republikovém výboru po mém znovu zvolení, tak jsme se usnesli, že naším cílem musí být pro ty naše priority reálně něco v těch sněmovních volbách udělat. A že za současné konstelace, která nám pomáhá, protože Trump a další nám blízcí politici tu naší agendu v jiných státech zavádí, tak za této konstelace nemůžeme dopustit, aby naše hlasy propadly pod čarou. Protože při představě, že my kvůli drobným rozporům v nějakých neúplně významných politických otázkách odmítneme spolupráci s někým, s kým se shodneme na těch prioritách, tak taky to může dopadnout tak, že dostaneme 2-2,5% a místo toho, abychom ty 2-2,5% připojili k někomu, kdo má s námi shodné priority, tak ty 2-2,5% se třeba rozdělí mezi lidi, kteří mají opačné priority než my. A mohlo by se stát, že by při nějaké konstelaci opět vládla pětikoalice, určitě ne se 108, ale třeba s nějakou 101. No a nebo by se taky mohlo stát, že Andrej Babiš tak, jak je na koni, takže by ke svému vládnutí potřeboval pouze komunisty. A to rozhodně není věc, která by nám podle nás přinesla nějakou velkou výhru. Andrej Babiš tady už komunisty a sociálními demokraty 4 roky vládl. No a zažili jsme si ten covid, zažili jsme si další věci, které určitě podnikatelé si nepochvalují. Takže my musíme udělat všechno proto, aby ty hlasy nepropadly a dneska jednáme v podstatě v rámci 3 variant o tom, ke komu by svobodní mohli ty 2-2,5% přidat při zachování našich programových priorit, kde já věřím tomu, že sice dneska mnoho našich voličů řekne, já vám dám klidně zase hlas a klidně ať to propadne, protože já jsem na to zvyklý a vím, že volím srdcem a že volím to, čemu věřím, ale myslím si, že těm voličům se podaří vysvětlit, že pro ty naše priority teď musíme udělat nějaký úkrok, udělat kompromis a že se můžou alespoň v těch prioritách spolehnout, že ta kandidátka to hlavní bude mít stejné jako svobodní, jako kdyby nám dávali hlas samostatně. No a kdyby náhodou někdo měl výhrady k našemu budoucímu partnerovi a je třeba si říct, že my nemůžeme kandidovat na půdorysu koalice, protože by to prostě znamenalo určité problémy, kterým se všichni snaží vyhnout, takže jednáme o tom, že bychom podpořili nějakou stranu, se kterou právě ty priority máme stejné, no tak v případě, že by třeba volič opravdu měl velkou obavu takovouhle společnou kandidátku podpořit, tak se mu to snažím třeba ulehčit a říkám mu, no tak já jsem člověk z jižních Čech, velice pravděpodobně budu kandidovat v jižních Čechách, tak můžete přijet do jižních Čech, dát hlas kandidátce, kterou bych měl vést já a pak se nemusíte obávat toho, že byste si nějak vyčítal, komu jste dal hlas.
Takže jdete na to dobře, aby... Já vám můžu říct, že po několikáté už bych nechtěl, aby můj hlas propadl, takže asi přemýšlíte správně. Je pro vás i nějakým poučením zase vděk, jak jsem říkal, vděk není ta kategorie, která v politice má nějaký smysl, ale bylo pro vás nějakým ponaučením to neúspěšné jednání před evropskými volbami s motoristy, že jste se nakonec nedomluvili, přestože ta jednání probíhala, byla velmi intenzivní.
Pro nás to určitě poučení je a myslím si, že do velké míry v podobném smyslu je teď poučená přísaha, protože nám se skutečně stalo to, že my jsme jednání vedli a pak najednou celkem jako rychle se stalo to, že motoristé oznámili, že budou spolupracovat s přísahou a ne s námi. Takže to pro mnoho lidí byl šok a my jsme minimálně poučení v tom, že musíme čekat cokoliv. Že musíme být připraveni na to, že ty věci se klidně mohou ze dne na den měnit, takže my jsme tímto poučení a přistupujeme k tomu zodpovědně. Já myslím si, že ať už budeme ve finále mít s kýmkoliv cokoliv vyjednané, tak bude prostě potřeba i po téhleté zkušenosti chtít ty věci mít na papíře, protože opravdu mnoho lidí to jakoby nechápalo. Petr Macinka byl na našem sněmu a v roce 2023 na sněmu svobodných. Tam mluvil o nás hezky, a říkal, že se mu líbí v naší společnosti a pak najednou se dohodli s přísahou, tak prostě je potřeba se z toho poučit a něco, nějaké takové překvapení nedopustit. A i proto my nesázíme jenom na jednu kartu a snažíme se k tomu přistupovat maximálně zodpovědně a dospěle, aby kdyby náhodou se třeba v jednom z těch tří scénářů objevila nějaké překvapení, tak máme ještě scénáře další.
Já si ty scénáře asi dovedu představit. Předpokládám, že i posluchači Rádia Prostor. Pane předsedo, já vám děkuji, že jste přišel, dorazil, podělil se o svůj svět s našimi posluchači a přeji vám, ať vlastně i nám, ať témata, která prosazujete, mají svoji logiku a myslím si, že i jsou ku prospěchu této země, aby ve volbách nepropadla.
Děkuji za to přání. Přejme si to všichni, přeju to divákům i vám.
Děkuji.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.